Labdien, cienījamie kolēģi! Kā jau teicu, mums ir ārkārtas sēde ar vienu dienas kārtības jautājumu par līdzekļu pieprasīšanu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, neparedzētiem izdevumiem, Augšdaļas nodaļas pašvaldības centrālajai pārvaldē. Viens šis jautājums, nu, Raimond, lūdzu.
Labdien!
Noziņo mums, jā, lūdzu.
Sakarā ar 2024. gada pavasara paliem un stiprām lietuvām mūsu Augšdaugavas novadā tika izspēlēti vairāki pašvaldības ceļi, proti Naujenes pagastā, Pilskalnes, Sventes un Tabores pagastos uz kopējo summu 59 541,97 eiro. Tāpēc lūgums noteikt šo pašvaldības ceļu pavūdens izraisīto plūdu bojājumu novēršanai, remontdarbu izmaksu par kopējo summu, ko augstāk minēju, un pieprasīt šos līdzekļus no, nu, kā kompensāciju no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, nepareizētiem izdevumiem 70% vērtībā, tas ir 41 679,38 eiro. Un ja šis pasākums tiks atbalstīts, tad paredzēt līdzekļus 30% vērtībā no mežģetācijas ceļu fonda līdzekļiem, kas ir 17 869,59 eiro apmērā.
Paldies, lūdzu, jautājumus kolēģijai ir. Jā, Vitāli, lūdzu.
Mēs jau ar priekšsēdētāju runājam, Raimond, ka mēs tam vietas tiltam, nu skaidrs, ka šodien mēs neesam gatavi, to nevaram izdarīt, bet mēs tiešām nepastrādāsim vēl un nepameklēsim kaut kādus variantus, vēl jau tā kā neliels laiciņš ir, jo agri vai vēl tas tilts tāpat būs jātaisa.
Nu, par plūdu līdzekļiem un plūdos šo tiltu iekļaut, nu, es domāju, diemžēl nevarēsim, jo runājot ar vairākām firmām, kas nodarbojas ar tiltu remontdarbiem, neviens neuzņemas taisīt bez kaut kādiem projektiem, bez saskaņojumiem, vispār kaut ko līst pie konstrukcijām un kaut ko mainīt. Tāpēc, nu, es nezinu, kā mēs to varēsim izdarīt. Vienīgais variants ir tikai mēģināt pasūtīt kaut kādu projektēšanu, varbūt, un tad jau meklēt līdzekļus, ko mēs ar tiem tiltiem varēsim izdarīt.
Nu, pašais, Raimond, tu peldi, godīgi sakot, jā, bet par to tiltu mēs sen runājām, un mums taču ir slēdziens eksperta, vismaz atzinos par to tiltu.
Nu, mums ir atzinumi par tiltiem, gan par vienu, gan par otru atzinums mums ir, ka viņi ir, nu, par Ambeļu tiltu viņš ir sliktā stāvoklī, a par vietas viņš bija apmierinošā stāvoklī pēc slēdziena. Nu, jo slēdziens bija taisīts arī vietas tiltam par aizpagājušu gadu, ja nešaubos.
Nē, nu, cik tālu mums tad ir, ja runājam tālāk par tiltiem, par šito te, par Ambeļu tiltu?
Nu, Ambeļu tiltu tāpat mēs runājām, kas varētu ņemties vispār viņu taisīt, neviens neņemas viņu taisīt, kā vot vienkārši mēs ņemam, tur viņu piepaceļam.
Nē, 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 klausies, nu, mēs to esam izrunājuši pusgadu atpakaļ vai 4 mēnešus, bet, nu, jā, tas ir iepirkums, nu.
Jā, tas ir iepirkums, jā.
Nu, iepirkums ar projektēšanu ar celtniecību, Ambeļiem 100%, un otra lieta arī, varbūt vietas tiltu izejot no tā rezumē. Labi, Raimond, pašais, paldies, Pēterim roku pacelt, lūdzu.
Jā, es tieši arī to gribēju piebilst, ka mēs varam zināt, vai būvēs vai nebūvēs tikai tad, kad uztaisīsim iepirkumu un pietiek vai nepietiek naudas. Līdzīgi kā pagājušajā gadā ar vietas tiltu, ja mēs uztaisījām iepirkumu un nepietika naudas, tad vajadzēja iztaisīt ciet, no šogad viņu paskaloja vēl vairāk, jo nebija uztaisīts pat minimums. Un nevar būt tāda piebilde vai atruna, ka neviens negrib taisīt no tiem, kuriem uzrunājām. Nu, tas neiet cauri. Tilts ir sabendēts, viņš ir jātaisa iepirkums un ir jāprasa nauda par to, ka viņš ir izskalots. Tālāk risināt jautājumu par iepirkumu projektēšanu ar būvniecību kopā un viss.
Nu, uz projektēšanu, jā, bez projekta neviens neņemas.
Projekts ar būvniecību kopā.
Jā, ar būvniecību kopā. Projektēšanu ar būvniecību kopā, tieši tā.
Nu, tu tagad pasaki gandrīz kā parlamentā, jā, kāpēc tālāk nav gājis nekas. Nu, par to mēs esam runājuši gada sākumā vai pagājušā gada beigās. Tu, tas vietas ir savādāk, ambeļu savādāk, tur bez tilta izjaukšanas, vismaz augšējās nesošās daļas nojaukšana, neviens apas puses neko netaisīs tam tiltam. Jā. Cik lielā mērā, cik tu vari sataisīt ātri, teiksim, specifikāciju, izejot no vietas tilta šitā te apsakošanas akta un es nezinu, ambeļu tiltam jau nebija apsakošanas.
Bija.
Bija, bet tur jau
Izpēta
bija,
bija.
bet izpēte bija pirms
Pirms.
viņš
Nu,
ies.
pirms viņš, nu, viena daļa nosēdās, pirms tam, jā, bija viena.
No sarunāšanas vieta nekas īpaši tik sliktāk palika, tas pats vien palika, bet varbūt vēlreiz ļoti steidzīgi uztaisīt apsekošanu ambeļu tiltam, lai parādīsies jauns rezumē priekš procedūras jautājumiem. Jo tā rezumē bija tad, kad tilts bija
Nu,
vienā
vienalga, jā.
plātnē, ar ceļu, tagad pavisam savādāk viņš ir.
Nu, rezumē vienalga bija, ka viņš ir ļoti sliktā stāvoklī un tuvāko 3 gadu laikā bija norādīts, ka būtu jāveic pārbūves darbi.
Nu, tad taisa specifikācija jālaiž vienu un otru, varbūt, bet nu, tagad ir, nu, varbūt var mēneša laikā, līdz, es nezinu, tā valsts budžetā, teiksim, tur man tikai ceļiem bija, tur jau varbūt ceļa posmu var paņemt un tiltu ielikt iekšā.
Es atvainojos, Savīgi, man liekas, tilti tur bija iekšā uz
Bija
aizmugures.
tilti
Man
iekšā, tad
liekas, ka
jau
bija iekšā.
problēmu it kā nav, vienalga kaut ko, jā, valsts jau tāpat līdzekļus nedos, arī fakts, jā.
Nē, nu skaidrs, ka tur tā kā tu saki, tur jātaisa ir iepirkums ātri abiem diviem, un tikai tad var dot, kad ir iepirkuma rezultāti, bez tā jau neņems viņu.
Nu jā, cik tur Raimond ātri vari to izdarīt? 3 nedēļu laikā sataisīt specifikāciju, jums jāņem palaist viņu ēterā, lai līdz jūlija beigās varētu atvērt.
Nu, jāmēģina, tiltiem reizi netaisi, jā. Nu, pamēģināšu.
Nu jā, mēģini gan jau kādus paņemt par pamatu, gan jau kaut kur aizies. Nu kā, ar Demenes tilts jau arī tas pats bija, tur arī pārbūve.
Mēģināsim kaut ko savākt kopā.
Labi, kolēģi, par šitas jau it kā to mēs runājam par tādu tuvāko nākotni, bet attiecībā uz lēmu projektu, kas par ārkārtas sēdē jautājums ir. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja
Nav,
jautājumu
jā,
nav,
jāpiekrīt, jā.
ja jautājumu nav, mēs varētu balsot. Kas par? Visus uzreiz neredzu, bet ja gadījumā kāds pretī, tad sakiet, jā. Es tagad šķirstu ekrānu, neredzu, ka kāds pretī būtu. Paldies. Lēmums pieņems līdz ar to ārkārtas sēdes dienas kārtības jautājumu izskatīti. Paziņoju, ka ārkārtas sēde tiek slēgta. Paldies. Līdz ceturtdienai.